tiam forsendinte la homa masoin, li venis en la domon. Cae liei discipli venis al li, dirante, clarigu al ni la parabolon pri la lolo de la campo. Cae risponde, li diris, tiu, quiu semas la bonan semon, estas la filo de homo, cae la campo estas la mondo, cae la bonai semoi estas la filoi de la regno, cae la lolo estas la filoi de la malbonulo, cae la malamico, quiu ilin semis, estas la diablo, cae la ricolto estas la fino de la mondagio, cae la ricoltistoi estas angeloi. Ciel do la lolo estas collectita cae bruligita per fairo, tiel estus ce la fino de la mondagio. La filo de homo el sendus sia in angeloin cae ili collectos el dia regno ciun falpuscilon, cae ciuin ciui faras maliustezon, cae getos ilin en la fornon de fairo. Tie estos la plorado cae la grinzado de dentoi. Tiam la justulo i brilos ciel lasuno en la regno de sia patro. Ciu havas oreloin, tiu audu.